Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής τρέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ένας ακόμα ορισμός του πέναλτι. Η αθλητική εκπομπή που μετράτε ώρες κάθε φορά για να ξεκινήσει. Με ανυπομονησία περιμένετε όλοι, πώς και πώς. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε, Παρασκευή σήμερα 18 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Ο βασικός συντελεστής εκπομπής Δημήτρης Κατσάκος σε πολύ λίγα λεπτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας ενημέρωσε εγκαίρως ότι θα καθυστερήσει κανένα δεκάλεπτο. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Καταρχάς θα αναλύσουμε το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ο Δημήτρης δηλαδή που το είδε, γιατί εγώ δεν το είδα. Διάβασα μόνο σχετικά ρεπορτάζ, είδα και τα στιγμιότυπα. Από ό,τι κατάλαβα είναι ένα ντέρμπι, ήταν ένα ντέρμπι που δεν θα μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη των όσων τον παρακολούθησαν. Άρα νομίζω ήταν δίκαιη η μοιρασιά. Φυσικά θα συζητήσουμε και για την εμβόλυμη αγωνιστική στο εξωτερικό ποδόσφαιρο που είχαμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Την αγωνιστική βέβαια που έπεται στη Super League το Σαββατοκύριακο, αλλά και ό,τι άλλο έχουμε από τα ευρωπαϊκά, τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να πούμε εδώ ότι από σήμερα στις 5 τα ξημερώματα έχουν τεθεί σε αυστηρό lockdown περιοχές της Δυτικής Αττικής. Καθώς είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες από κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Όπως καταγγέλνουν βέβαια εργατικά σωματεία και φορείς της περιοχής, αυτό οφείλεται κυρίως στα πολλά κρούσματα που υπάρχουν σε δεκάδες εργοστάσια της περιοχής. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιλέγει να κουνάει το δάχτυλο στους εργαζόμενους και στους κατοίκους αυτών των περιοχών. και να μην αναγκάζει την εργοδοσία να πάρει τα στοιχειώδη έστω μέτρα προστασίας της υγείας. Τα απαραίτητα δηλαδή υγειονομικά πρωτόκολλα να τηρούνται στους χώρους δουλειάς. Περιμένοντας τον Δημήτρη Κατσάκο να μας στείλει το σύνθημα για να ξεκινήσει η εκπομπή κανονικά. Θα μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το ζήτημα που μόλις σας έθεσα, τον του αυστηρού lockdown σε περιοχές Δυτικής Αττικής, γιατί και χθες, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον πολύ Νίκο Χαρδαλιά, είχαμε ακριβώς την ίδια λογική από πλευράς της κυβέρνησης, την πεπατημένη δηλαδή ακολούθησε. Από τη μία αυστηρή κριτική προς κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών αυτών να τηρηθούν αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα, και από την άλλη ευχολόγιο προς εργοδότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποίησε τη φράση ενθαρρύνεται και συστήνεται προς εργοδότες περιοχής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Γιατί δεν ακολουθεί και την ίδια λογική και στους εργαζόμενους και στους κατοίκους? Γιατί δεν λένε και σε αυτούς ενθαρρύνετε και συστήνετε να ακολουθείτε και εσείς τα περιοριστικά μέτρα, και όχι, ξέρω εγώ, επιβάλλετε με αυστηρό μάλιστα ύφος και κουνώντας προκλητικά το δάχτυλο? Στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα αυστηροί και τσαμπουκάδες, και στην εργοδοσία γατάκια. Κάτι άλλο όσον αφορά την κυβέρνηση, διότι είχαμε και τη συζήτηση εχθές για την αγορά 18 πολεμικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία, τα 6 εκ των οποίων καινούργια και τα 12 μεταχειρισμένα. We'll be right back. επίσης έχουμε τις διάφορες αποστολές ελληνικών στρατιωτικών τμήματων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των συμμαχιών που έχουμε με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουμε σε διάφορες υπεραλιστικές αποστολές. Να μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα δαπανά περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ της, για νατοϊκές ανάγκες και εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση όμως, ή τέλος πάντων λίγη σχέση έχουν με την πραγματική αμυντική θωράκιση της χώρας. Και βέβαια έχουμε και το χορό των δισεκατομμυρίων, 32 τον αριθμό από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στην διπλική του πλειοψηφία θα κατευθυνθεί στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες και τα μέτρα προστασίας υγείας εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, της παιδείας κτλ., τότε εκεί δεν περισσεύουν χρήματα, δεν αντέχει η οικονομία. Λοιπόν, εντάξει, σας ζάλισα με τα πολιτικά σχόλια, νομίζω ότι είναι απαραίτητα και αυτά. Σε ένα λεπτό το πολύ θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Καλησπέριζουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα Μητσάρα.
Καλησπέρα, τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά.
Μπράβο, να ρυθμίσω, πάντα να καλά.
Να ρυθμίσω τον ήχο γιατί θα τους πάρουμε τα αυτιά. Έλα.
Εντάξει τώρα.
Ναι, καλύτερα, για πες μας.
Καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ανταμώσαμε χθες από κοντά.
Μετά από τόσο καιρό.
Θέλω να το πω και δημόσια.
Ναι.
Μου είχες λείψει πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εσύ και ο Άρης.
Ήταν μια συγκινητική στιγμή.
Κάναμε χρόνια και ζαμάνια να ειδωθούμε. Επιτέλους τα καταφέραμε. Στην Παραδική Ημέρα Δράση για την Παιδεία χθες στη Βουλή απ' έξω.
Ναι, με αφορμή τη συμβολική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα από Σωματεία Εκπαιδευτικών, Φοιτητικούς Συλλόγους, το ΣΥΣΔΙΕΚ και τους μαθητές.
Αμέ. Εντάξει, κατά τα άλλα, στα ίδια. Εδώ, σπίτι, ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές.
Ναι, εδώ να ενημερώσουμε ότι το web radio του ΠΑΜΕ συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα.
Έτσι.
Όσο μπορούν τα σωματεία, όσο έχουν τη δυνατότητα, θα συνεχίσουμε και εμείς κανονικά. Δεν αναστέλουμε, όπως δεν αναστέλουμε τους αγώνες, δεν αναστέλουμε και τις εκπομπές μας.
Έτσι.
Αυτό σημαίνει, Μητσάρα, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε κανονικά εκπομπή.
Εγώ είμαι στη διάθεση του σταθμού,
ναι,
εφόσον το κοινό το ζητάει.
Και θα πάμε μέχρι και Τετάρτη και μετά πάλι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή έτσι για τις χριστουγεννιάτικες ημέρες.
Ό,τι αποφασίσετε. Εγώ είμαι διαθέσιμος. Δηλώνω παρόν 24 ώρες το 24ωρο.
Πολύ ωραία.
24-7.
Άψογα. Εδώ να πούμε βέβαια ότι έχουμε τη δυνατότητα και σήμερα, επειδή καθυστερήσαμε να θα καθυστερήσουμε να ξεκινήσουμε και τα αθλητικά, έχουμε τη δυνατότητα να γραφήσουμε λίγο παραπάνω, διότι εκτάκτως η εκπομπή του φαρμάκου δεν πρόκειται να γίνει σήμερα.
Α, μάλιστα.
Θα γίνει την Τετάρτη όμως.
Ωραία, μια
χαρά. Δεν ξέρω αν τα μάθες.
Τι έγινε?
Έχουν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
Ναι.
Οι συνάδελφοι από το φάρμακο δίνουν τον αγώνα όλους αυτούς τους μήνες να μην περάσει η λειτουργία το Σαββάτο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των αποθηκών.
Α, είναι παλιό αυτό αυτή η ιστορία, ναι, έχει ξεκινήσει αυτή η μεθόδευση.
Ναι, αλλά τώρα βγήκε η βρώμα που λέμε ότι στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, όχι μόνο Σάββατο, αλλά και Κυριακές
Ναι, ακόμα καλύτερα.
Θα θεσμοθετηθεί η λειτουργία τους, οπότε καταλαβαίνεις.
Ναι, αυτό
ότι...
με τα Σάββατα το θυμάμαι από το καλοκαίρι κάπου το, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Είχε ξεκινήσει η συζήτηση και οι κινητοποιήσεις για να μην περάσει. Ναι. Τώρα πάμε και η Κυριακή. Μια χαρά, ωραία, μπράβο.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο από τις 5 ώρα το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή.
Με την νίκη να ευχηθούμε.
Βέβαια, εννοείται.
Ωραία, μάλιστα.
Λοιπόν, έχω κάνει ήδη τον πρόλογο. Είπα ότι θα μας αναλύσει εσύ το ντέρμπι, γιατί εγώ δεν το είδα το μάτς. Θα μιλήσουμε επίσης για την εμβόλυμη αγωνιστική που είχαμε στην Ευρώπη και την αγωνιστική που έπεται σε Ελλάδα και Ευρώπη του Σαββατοκύριακου.
Εννοείται. Λοιπόν, πριν από αυτά, να κάνουμε και λίγο δικαστικό ρεπορτάζ.
Βεβαίως.
Γιατί είχαμε τις προηγούμενες μέρες την πρόταση του εισαγγελέα για την υπόθεση της σύστασης συμμορίας,
ναι,
που συμπεριλαμβάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βέρεια, διάφορα άλλα παιχνίδια που εμπλέκονται μέσα, ονόματα από αθλητών, παραγόντων, διαιτητών κλπ. Η πρόταση του εισαγγελέα πάντως είναι να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι σχετικά με τη σύσταση συμμορίας λόγω παραγραφής. Ανάμεσά τους είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ναι, ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού. Και για την περίπτωση του παιχνιδιού Ολυμπιακός Βέρεια, λέει σύμφωνα με τον εισαγγελέα, προτείνει την αθώωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς λέει δεν προκύπτουν στοιχεία που να μαρτυρούν την εμπλοκή του με την υπόθεση.
Μάλιστα.
Μένει να δούμε τώρα, αυτή είναι πρόταση του εισαγγελέα, ξαναλέμε, το διευκρινίζουμε, δεν είναι απόφαση του δικαστηρίου. Να δούμε αν θα τη λάβει υπόψη του το δικαστήριο και τι θα αποφασίσει. Ένα το κρατούμενο αυτό και το δεύτερο με την υπόθεση της φερόμενης δωροδοκίας του ποδοσφαιριστή του Άρη του Σιαμπάνη.
Ναι.
Έχουν ξεκινήσει καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο. Έγινε και μια αναταραχή δημιουργήθηκε, γιατί δημοσιεύθηκε το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, ένα από τα συμβόλαιά του στο παρελθόν, στο οποίο φάνονταν τα προσωπικά του στοιχεία, τα τηλέφωνά του, η διεύθυνσή του κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο, να παραβιάζονται τόσο προσωπικά δεδομένα και να βγαίνουν στη δημοσιότητα και να έχει πρόσβαση ο καθένας.
Τώρα, έτσι, τώρα έγινε αυτό.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι...
Αφού προέκυψε δηλαδή το ζήτημα.
Ναι, αφού προέκυψε τις προηγούμενες μέρες έγινε αυτό.
Όλος τυχαίος.
Ναι, εντάξει, είναι μέσα σε όλα αυτά την παρασιτική κατάσταση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτή η υπόθεση. Ας ελπίσουμε όσο μπορεί να γίνει αυτό να χυθεί φως, ναι, να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη και ας ελπίσουμε ότι η ΠΕΤΗ είτε η, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, υπάρχει περίπτωση δωροδοκίας είτε όχι, να τιμωρηθούν αυστηρά. Όχι ότι έχουμε αυταπάτες, ότι θα καθαρίσει έτσι το τοπίο ή θα διαλευκανθεί πλήρως κάποια υπόθεση, θα καθαρίσει το ποδόσφαιρό μας, αλλά ναι, ναι, έστω τα τυπικά.
Ωραία.
Αυτά
λοιπόν,
με τα δικαστικά.
Να στείλουμε τώρα και τους χαιρετισμούς μας, γιατί δεν το έκανα.
Γίναμε η δίκη στο web radio του Πάμε.
Πώς?
Η δίκη στο web radio του Πάμε.
Α, ναι. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς τώρα στους φίλους εκπομπής, σε όλους.
Α, δεν έχει στείλει τέτοια?
Όχι, ξεκίνησα με πολιτικά σχόλια εγώ, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις και σε αυτά.
Α, μάλιστα.
Και βέβαια, να πούμε και τι ακούμε. Θα έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε Μιτσάρα, μια επιλογή από συγκροτήματα που χτίσανε το μύθο του λεγόμενου New Wave of British Heavy Metal.
Α, όπως, για πες κανένα δύο.
Εντάξει, μόλις έστειλε μήνυμα και ο Αλέξανδρος.
Χαιρετίσματα.
Ο οποίος φεύγει για δουλειά, θα μας ακούει από το αμάξι.
Ναι.
Σταθερός και πιστός ακροατής.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν,
τον Αλέξανδρο και όλους τους φίλους.
Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να καταλάβεις, να πας μια πρώτη γεύση και θα τα πούμε πιο μετά αναλυτικά. Set down to release their souls. There's some hope for you and me about the world we want to be. 50,000 stallions, riders dark and grim. Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε στην αρχή δύο τραγούδια έτσι καλύτερα. Τώρα θα ακούμε αποσπασματικά κάποια από αυτά. Μιλάμε για συγκροτήματα όπως η White Spirit, η Satan's Empire. Έχουμε και έτσι ωραία ονόματα. Η Jaguar, η Blitzkrieg, η Beachy Sin, η Crucifixion, η Tigers of Pantang φυσικά, η Lone Wolf, η Aragorn, η Glasgow, Valhalla και άλλα συγκροτήματα. Όχι όμως η Angel Witch, Αλέξανδρε. Δεν έχω επιλέξει αυτή τη φορά να ακούσουμε αυτούς. Δεν τους έχω βάλει και αυτούς εννοώ. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε.
Κόσμος και Ντουνιάς.
Ναι, ναι.
Ωραία, μπράβο, καλή επιλογή.
Συγκροτήματα για τέλη δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80.
Ναι, αρχές του 80, ναι. Φαίνεται και από τον ήχο, άμα το παρατηρήσει κανείς.
Ναι.
Μπορεί να το διαπιστώσει. Ωραία. Πάμε να πούμε για τον ντέρμπι.
Μιτσάρα, έχεις το λόγο. Εγώ μόνο στιγμιότυπα είδα, εκτεταμένα, και ό,τι διάβασα βέβαια σε εφημερίδες για τα ρεπορτάζ.
Okay, εντάξει. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο κατατοπιστικός γίνεται για το ντέρμπι της Τετάρτης, το εξαναβολής ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός της πρώτης αγωνιστικής επί της ουσίας, ναι. Το οποίο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι σε έναν άθλιο αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να μοιράζονται βαθμούς και πενιχρές εντυπώσεις, με το πρώτο ημίχρονο να έχει ξεχαστεί ήδη, καθώς είχαμε σωρία λαθών, και το δεύτερο μέρος να είναι κάπως καλύτερο, έχει τα γκολ, είχε ένταση και τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα, σε ένα αποτέλεσμα που επιτρέπει από τη μία στον Μάσιμο Καρέρα να νιώσει έτσι λίγο πιο ασφαλής, μέχρι νεοτέρας βέβαια, και από την άλλη στον Ολυμπιακό να παραμείνει με άνεση σε θέση οδηγού στην κούρσα του τίτλου, συνεχίζοντας και το αίτητο σερί του.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε την τακτική ανάλυση του παιχνιδιού. Είδαμε και τις δύο ομάδες να ξεκινάνε με 4-3-3 και να αλληλοεξοδετερώνονται κάπως, ειδικά στο χώρο του κέντρου, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να κοντρολάρει το ρυθμό του αγώνα, χάρη σε μια ακόμα θετική εμφάνιση του, κατά τη γνώμη μου, πολύ βελτιωμένου Αντρέα Μπουχαλάκη, και την ΑΕΚ να έχει τουλάχιστον αμυντική ασφάλεια μετά από πολύ καιρό, μέσα από την πίεση ψηλά στο γήπεδο που ασκούσαν οι παίχτες της, ειδικά ο παίχτες όπως ο Κρίστης για παράδειγμα, που τον βλέπαμε να βγαίνει να πιέζει μέχρι και τα στόπερ του Ολυμπιακού σε κάποιες φάσεις, αλλά και την αξιόπιστη παρουσία των δύο στόπερ της, του Τσιγκρίνσκι και του Νέντελτσιάρου, που νομίζω ότι για πρώτη φορά είδαμε την άμυνα της ΑΕΚ να μπορεί να κουμαντάρεται κάπως, και ίσως αυτό να έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Ουκρανού στόπερ της ΑΕΚ, του Τσιγκρίνσκι, ο οποίος να πούμε ότι έπαιξε όντας τραυματίας κατά κάποιο τρόπο, με σοβαρό πρόβλημα στον ώμο, έσφιξε τα δόντια και έδωσε το παρόν. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, η είσοδος του Φορτούνη και του Καμαρά από πλευράς Ολυμπιακού σε ελεύθερο ρόλο έδωσε κλάση, νομίζω, στην ομάδα του Μαρτίνς. Ήταν φανερό αυτό, τόσο στο δημιουργικό σκέλος, όσο και στην ποιότητα των τρεξιμάτων, ναι, με και χωρίς την μπάλα. Σε αυτό κυρίως συνεισέφερε ο Μαντί Καμαρά, που είναι γνωστό έτσι τρεχαντήρι, θα λέγαμε. Με τους Ερυθρόλεπτους να ανοίγουν το σκορ χάρη στο γκολ του Βρουσάη, πρώτο γκολ για τον νεαρό σε ντέρμπι. Το σχολίασε κιόλας μετά το παιχνίδι ότι ήταν ένα όνειρο που είχε πάντα να σκοράρει με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε ντέρμπι. Από την άλλη, στις αλλαγές του Μαρτίνς, ο Καρέρα δεν απάντησε, ενώ ήταν πασφανές ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Μαρτίνς στο παιχνίδι το Φορτούνι και τον Καμαρά, και αυτό θα άλλαζε τα δεδομένα στο χώρο του κέντρου, δεδομένες της ποιότητας, ναι, και των δύο ποδοσφαιριστών. Δεν σ' άκουσα.
Τις ισορροπίες στο κέντρο εννοώ.
Ναι ρε παιδάκι μου, ο Ολυμπιακός απέκτησε πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας με το Φορτούνι να έχει πολύ καλά αγγίγματα και εμπνεύσεις. Άλλωστε από το Φορτούνι ξεκινάει το γκολ του Ολυμπιακού, με μια εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού.
Ναι.
Έμεινε η ΑΕΚ λοιπόν με το ίδιο σχήμα και τα ίδια πρόσωπα. Είχαμε το Σιμόες να παλεύει μόνος του απέναντι στο κέντρο του Ολυμπιακού. Το Μάνταλο να μην έχει ιδιαίτερη συνεισφορά, οι εμπνεύσεις του να μην οδηγούν σε καλή τελική προσπάθεια. Ωστόσο, η είσοδος του Ολιβέιρα ήταν πιο αισθητός ο Πορτογάλος για την άμυνα του Ολυμπιακού, ειδικά σε ατομικές διεκδικήσεις σε σχέση με τον Ανσάρι Φαρντ. Και από εκεί και πέρα, εξορθολογίστηκε κάπως η εικόνα της ΑΕΚ, η παρουσία της ΑΕΚ με την είσοδο του Σάκχοφ στον άξονα. Διορθώθηκε η ανορθογραφία με τον Μπακάκι στο δεξιάκτρο της άμυνας ΑΕΚ με την είσοδο του Παουλίνιο. Και χάρη σε μια εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Γκαρσία, κατάφερε η ΑΕΚ με το Σιμόες να ισοφαρίσει, και από εκεί και πέρα το μάτς έγινε ροντέο, τελείως άναρχο, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω, τις δύο ομάδες να δημιουργούν και οι δύο καλές ευκαιρίες για να κλέψουν την νίκη στο τέλος. Ιδίως η ΑΕΚ με την ευκαιρία που είχε με τον Ντάνκοβιτς μετά το εντυπωσιακό σόλο του Γκαρσία που άδειασε το Χολέμπα στην πρώτη φορά που πήγε στο ένα εναντίον ενός απέναντί του. Έχασε και ο Ολυμπιακός βέβαια την ευκαιρία με τον Εμβιλά, την κεφαλιά του Εμβιλά για την απόκρουση του Τσιντότα στην τελευταία φάση, και αυτός λοιπόν θα μπορούσε να είχε πάρει το παιχνίδι.
Και οι δύο ομάδες δηλαδή χάσανε από μια πολύ κλασική ευκαιρία στα χασομέρια.
Ακριβώς. Και για να έτσι συνοψίζουμε, νομίζω ότι ήταν ένα ντέρμπι το οποίο θα ξεχαστεί νωρίς από άποψη θεάματος.
Ναι.
Κυριάρχησε η ένταση και η δύναμη, ειδικά σε αυτό το γκάκι στο αγωνιστικό χώρο, που είναι πραγματικά ντροπή να γίνονται τώρα τόσο μεγάλα παιχνίδια σε τέτοια γήπεδα, πόσο μάλλον στο Ολυμπιακό στάδιο της χώρας, που θύμιζε πραγματικά χωράφι.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορούσαν να ισορροπήσουν οι ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον να παίξουν ποδόσφαιρο και των δύο ομάδων. Και φυσικά αυτό είχε αντίκτυπο και στην συνολική εικόνα του ντέρμπι.
Ήταν νομίζω μια δίκαιη μοιρασιά, νομίζεις?
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι σε γενικές γραμμές το ισόπαλο 1-1 είναι δίκαιο.
Ναι.
Και οι δύο είχαν από λίγες καλές ευκαιρίες. Κατάφεραν, βρήκαν γκολ. Φυσικά το γκολ του Ολυμπιακού προέρχεται από μια ωραία ομαδική προσπάθεια, ενώ το γκολ της ΑΕΚ από μια στημένη φάση, στην οποία ναι μεν ο Ολιβάη Γκαρσία κάνει πολύ καλή εκτέλεση, ωστόσο έχει κάνει και ο ΣΑ λάθος εκτίμηση της φάσης.
Ναι.
Χάνει την μπάλα, κάνει κακή έξοδο, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την τρομερή εκτέλεση του Γκαρσία, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο κιόλας παραλίγο να σκοράρει πάλι με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.
Ο Εμβιλά νομίζω σου πάνε στη γραμμή.
Ναι, ακριβώς, ο Εμβιλά έσωσε την μπάλα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα με τα φάλτσα που είχε πήγαινε μέσα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, μιλάμε για φαινόμενο άμα έβαζε δεύτερο συνεχόμενο τέτοιο γκολ. Νομίζω δηλαδή δεν πρέπει ο Μάνταλος να ξαναπλησιάσει το κόρνερ όσο είναι ο Λιβάη Γκαρσία μέσα στο γήπεδο. Από την άλλη, στην πλευρά της ΑΕΚ είχαμε για άλλη μια φορά τα δύο έτσι ας πούμε μεγάλα ονόματα της ομάδας, το Μάνταλο και το Λιβάγια, να κινούνται σε πάρα πολύ ρηχά νερά. Ειδικά ο Λιβάγια φαινόταν ότι ήταν σαν να είναι εκτός παιχνιδιού, δεν του βγήκαν οι προσπάθειες, κρατούσε την μπάλα περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν, δεν τη μεταβίβαζε σωστά και σε σωστό χρόνο. Ο Μάνταλος επίσης το ίδιο, έκανε αρκετές λάθος επιλογές στη μεταβίβαση της μπάλας, και φυσικά στη συνέχεια άνοιξε και αυτό το θέμα με τον Λιβάγια, με το πλάνο που τον δείχνει στον πάγκο αφού έχει βγει αλλαγή, να χασκογελάνε με τον Ινσού, αν δεν κάνω λάθος, και τον Μπακάκι, ενώ το παιχνίδι ήταν στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Έγινε μια διαρροή από την ΑΕΚ ότι προκάλεσε δυσαρέσκεια αυτή η εικόνα, ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι περί Λιβάγια και σχετικά με την ανανέωσή του κτλ. Κτλ. Yeah. Γιατί ΑΕΚ είσαι, άμα δεν έχεις κάτι να τρώγεσαι με τα ρούχα σου, κάτι πάει λάθος.
Εντάξει, τώρα ήταν άστοχη η κίνηση και τον παιχτών όμως αυτή, έτσι.
Κοίταξε να δεις, είμαι από τους πρώτους που δεν έχει να κάνει αν συμπαθώ το Λιβάγια περισσότερο ή τον Ινσούα λιγότερο ή τον Μπακάκι ακόμα λιγότερο ή οποιονδήποτε άλλον. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής μιας ομάδας και είσαι μέσα στο γήπεδο, εκπροσωπείς την ομάδα.
Ακριβώς.
Όταν χάνει η ομάδα σου, πρέπει να έχεις τα μούτρα στο πάτωμα. Όταν είσαι στον πάγκο. Όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, πρέπει να έχεις το μαχαίρι στα δόντια.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δεν επιτρέπεται ούτε αστιάκια, ούτε να θες, δεν πρέπει να επιτρέπεται να θες να κάνεις αστιάκια.
Ναι.
Όχι να θες και να το κρύβεις, γιατί έτσι πρέπει. στο μυαλό το δικό μου δεν νοείται να σου περνάει από το μυαλό εκείνη την ώρα που χάνει η ομάδα σου σε ένα ντέρμπι με τον μεγαλύτερο αντίπαλό σου, εσύ να κάνεις πλάκα. Δηλαδή όπως οι οπαδοί της ΑΕΚ ή αντίστοιχα οι οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και όλων των ομάδων, όταν χάνει η ομάδα τους, πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι, είναι με την πίεση, με το πιεσόμετρο στο χέρι, το ίδιο θα έπρεπε να είναι και οι ποδοσφαιριστές.
Συμφωνώ σε όλα, Δημήτρη, μαζί σου.
Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι χαμένη από αυτό το δίκαιο αποτέλεσμα είναι η ΑΕΚ περισσότερο, είναι σαν ήττα, γιατί αυτή ήταν η οποία καιγότανε και για τη νίκη για βαθμολογικούς λόγους, για να μειώσει τη διαφορά από τον Ολυμπιακό στους 3 πόντους, τώρα είναι στους 6, και να μπει ξανά στο κυνήγι του τίτλου, για να επουλώσει τις εσωτερικές της πληγές, όλη την ιστορία με τον Καρέρα, ο οποίος ο ίδιος, θυμίζουμε, είχε βαφτίσει τον ντέρμπι το παιχνίδι της χρονιάς, ναι, και για να αποδείξει ότι είναι σε αγωνιστική άνοδο, πρόοδο και βελτίωση. Το μόνο που είδαμε από αυτά τα κομμάτια είναι μια πιο συνετή αμυντική λειτουργία, χωρίς να λείπουν βέβαια τα λάθη ή χωρίς να λείπουν οι ανορθογραφίες, όπως είπαμε, ειδικά από την πλευρά του Μπακάκη, ο οποίος αλλού πατούσε και αλλού βρισκότανε, και από τα αριστερά και ο Λόπεζ είχε ζητήματα και ο Νεντελτιάρου έκανε κακά διοξήματα αρκετές φορές, και δεν είδαμε φυσικά αυτό που έχω ξαναπεί, καλές συνεργασίες, αυτοματισμούς στο επιθετικό κομμάτι, παρά μόνο ατομικές εμπνεύσεις που άμα βγουν έχει καλός, άμα δεν βγουν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή είναι αδιανόητο η ΑΕΚ να έχει στο γήπεδο τον Γκαρσία, έναν, όπως είδαμε στην τελευταία φάση με την ευκαιρία του Τάνκοβιτς, που στο ένας με έναν με τον Χολέμπας μπορούσε να τον αφήσει πίσω του, και σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ο Γκαρσία είχε εντολή να συγκλίνει προς το κέντρο και κουτουλούσε με τα χάφ της ΑΕΚ. Είναι αδιανόητο. Τι άλλο. Αυτά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν είναι θετικό αποτέλεσμα η ισοπαλία, μόνο είδαμε περισσότερο πάθος από ορισμένους ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Σιμόες, ο οποίος για ένα διάστημα του παιχνιδιού νόμιζε ότι μπορεί να τρέχει και για τους υπόλοιπους 10 παίχτες της ΑΕΚ, και πρέπει να γίνει παράδειγμα η συμπεριφορά του Πορτογάλου. Στον Ολυμπιακό τώρα νομίζω ότι φάνηκαν τα προβλήματα ντεφορμαρίσματος που περνάει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Με την είσοδο του Φορτούνη βέβαια βελτιώθηκε τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας όσο και στη δημιουργία. Επίσης ήταν εμφανή τα προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού, με το αμυντικό δίδυμο Σισε Σεμέδο σε πάρα πολλές φορές να κάνει είτε λάθος επιλογές, είτε να κάνει τσαφ που λέμε, είτε όταν δέχεται πίεση να πανικοβάλλεται και να παραχωρεί την κόρνερ. Δηλαδή ο Σισε έδωσε στην ΑΕΚ 3 ή 4 κόρνερ με δικά του λάθη. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα.
Γενικά φαίνεται μια αστάθεια γενικότερη για το Σισε φέτος.
Ακριβώς.
Στην Ευρώπη αυτό είδαμε δηλαδή.
Αυτό που τόνισα και νωρίτερα πάντως είναι η πολύ βελτιωμένη εικόνα του Μπουχαλάκη, ο οποίος νομίζω ήταν από τους λίγους παίχτες που υποδεχόταν σωστά την μπάλα και τη μεταβίβαζε σωστά και με ασφάλεια για τον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων δεν άλλαζε πάνω από δύο πάσες. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν είναι δυσαρεστημένος νομίζω με το Χ. Όπως είπα και νωρίτερα, παραμένει πρώτος και αίτητος.
Αύξησε και τη διαφορά στους 3 βαθμούς από το δεύτερο Άρη.
Σωστά. Και νομίζω ότι έχει τώρα μπροστά του την περίοδο του Ιανουαρίου να δει τι βελτιωτικές κινήσεις μπορεί να κάνει. Διάβαζα πριν στο ρεπορτάζ ότι θα κινηθεί για αμυντικό. Ενδεχομένως να είναι ο Σιώβας, παίζει το όνομά του. Ωστόσο εγώ έχω ακούσει ότι παίζει δυνατά και το όνομα του Κώστα Μήτρογλου για επιστροφή. Μένει να δούμε.
Ναι, υπάρχει ένα σενάριο που έχει ακουστεί και πριν λίγο καιρό. Εντάξει.
Ο ποδοσφαιριστής πάντως θέλει από την πλευρά του, ο Μήτρογλου.
Πετάει σκούφια του και είναι λογικό.
Ναι. Να δούμε αν και ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει, γιατί έχουμε δει ότι ο Αχμέτ Χασάν έχει παροπληστεί το τελευταίο διάστημα μετά τις περιπέτειες που είχε με τον κορονοϊό. Ναι. και να δούμε πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πέρα από τον El Arabi δεν έχει άλλον επιθετικό.
Εντάξει, είναι και ο Κάιπερς, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλει κάποιον γύρω και κάποιον...
Ναι, δεν είναι πρώτης γραμμής ακόμα
λέω, ναι.
Ο Βέλγος.
Ναι.
Αυτά νομίζω...
Ολλανδός
ή Βέλγος. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και Ολλανδός, έχεις δίκιο.
Ωραία.
Αυτά νομίζω με τον ντέρμπι.
Εντάξει, κρατάμε αυτό ότι ήταν μια δίκαιη μοιρασιά, ότι τέλος πάντων δεν ήταν και από άποψη ποιότητας από τα καλύτερα ντέρμπι που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ένα μέτριο θα το έλεγα παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, Μιτσάρα, και επιστρέφουμε με τα προεόρτια της αγωνιστικής Super League. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο πριν περάσουμε στο εξωτερικό ποδόσφαιρο. Τι έχουμε στο Super League.
Ναι, αμέ, λοιπόν, να δούμε την αγωνιστική. Νομίζω είναι η 13η.
Καταρχάς, δεσπόζει το Derby Park Παναθηναϊκού.
Καταρχάς, να σε διορθώσω και να σου πω ότι είχα δίκιο. Ο Κάιπερς είναι Βέλγος.
Είναι Βέλγος. Ακριβώς όπως το είπα και εγώ, λοιπόν. Είναι Βέλγος ο Κάιπερς.
Ναι, 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 ναι. Δημήτρη. Ναι. Εντάξει. Ή απλά και από τις κάτω χώρες.
Αλλά δεν υπήρχε ένας διαιτητής Κάιπερς Ολλανδός, δεν υπάρχει.
Ναι, υπάρχει. Εντάξει, να κάνουμε.
Α, συνωνυμία.
Επειδή είναι από άλλη χώρα.
Εντάξει, μπορεί να είναι Φλαμανδός, οπότε με τους Ολλανδούς είναι πρώτα ξαδέρφια.
Είναι εκεί όλες αυτές οι κάτω χώρες.
Ναι.
Που λέμε. Λοιπόν, ναι, φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής που κλέβει τα φώτα είναι... το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Όχι το Σάββατο, την Κυριακή, συγγνώμη.
Ναι.
Με συγχωρείτε. Την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στην Τούμπα. Ένα αμφίροπο παιχνίδι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει. Έρχεται από συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από την ήττα στο Χαριλάου που σήκωσε και όλη αυτή τη σπέκουλα εν πάση περιπτώσει με τη διαιτησία αρχικά και στη συνέχεια με αυτή την υπόθεση με το Σιαμπάνι. Α, να πούμε παρόλα πάντως, επειδή μιας και είχαμε σχολιάσει την περασμένη φορά για τις αποφάσεις στο Άρης ΠΑΟΚ, βγήκε ο Κλάτεμπερκ με το βίντεο που δίνει κάθε εβδομάδα στη δημοσιότητα που αναλύει τις φάσεις.
Ναι, ναι, το είδα και εγώ.
Είπε ότι υπάρχει, είναι πέναλτι αυτό που δίνεται στον Άρη, ότι σωστά δόθηκε, γιατί πρώτα κάνει επαφή με την μπάλα ο παίχτης του Άρη και συνέχεια τον ανατρέπει ο Πασχαλάκης, ενώ αρνήθηκε και τα δύο πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Στην περίπτωση του Τζόλι, προφανώς, εντάξει, το είχαμε δει και εμείς αυτό, δεν χρειάζεται να είσαι διαιτητής για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Στην άλλη φάση με το χέρι πάντως λέει ότι προηγείται φάουλ από τον παίχτη του Άρη.
Τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Α, ναι. Όχι.
Προηγείται φάουλ από τον παίχτη του Άρη και συνέχεια γίνεται το χέρι, οπότε δεν υπάρχει πέναλτι. Έτσι είπε ο Κλάντεμπεργκ. Και βγήκε ο ΠΑΟΚ και απέσυρε και αυτό στην εμπιστοσύνη του και...
Εντάξει.
Ωραία πράγματα. Anyway, προχωράμε. Στα αρνητικά νέα είναι ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ουαγκέ. όπου τουλάχιστον ένα χρόνο θα χρειαστεί για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, είπε ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του.
Βέβαια, το είπαμε και τη Δευτέρα.
Ναι, δυστυχώς, για τον 18χρονο, ο οποίος θα πάει στη Βαρκελόνη να χειρουργηθεί, γιατί είναι ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα, νίκη, δανεικός είναι στον ΠΑΟΚ. Να ευχηθούμε περαστικά.
Ναι, στο παιδί είναι περαστικά και ελπίζω να μην αφήσει κανένα κουσούρι στην καριέρα του ο συγκεκριμένος τραυματισμός.
Μακάρι, μακάρι.
Γιατί είναι και γόνατο, καταλαβαίνεις ότι είναι το...
Πάρα, διέλυσε το γόνατό του. Ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, η χθεσινή δοκιμή του Μπόλωνη ήταν να βάλει τους Χουανκάρ και Αϊτόρ αντί τον Ζαγαρίτη και Χατζιωβάνη. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να αλλάζει το 4-3-3 που έχει συνηθίσει ο Μπόλωνη το τελευταίο διάστημα. Αυτό θα δούμε κόντρα και στον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, ενδέχεται να έχουμε αλλαγή σε κάποια πρόσωπα. Βλέπω ότι ο Κουρμπέλης επιστρέφει και είναι διαθέσιμος. Και φυσικά θα έχουμε και την επιστροφή του Μαουρίσιο στην Τούμπα. Θυμίζουμε, ο Μαουρίσιο από φέτος αγωνίζει στον Παναθηναϊκό. Παλαιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είναι η πρώτη φορά που θα βρει ως αντίπαλο την παλιά του ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού εκτός από αυτό που είπαμε του Ουαγγέ. Να πούμε βέβαια ότι ο Μπόλωνη δήλωσε ότι ο αδερφός του έχει κορονοϊό και είναι το μυαλό του σε μεγάλο βαθμό στον αδερφό του. Να δούμε πόσο, αν τον επηρεάζει τον άνθρωπο. Καλά, σίγουρα τον έχει επηρεάσει. Να δούμε αν θα έχει αντίκτυπο και στο ντέρμπι της Τούμπας. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε περαστικά και σε αυτή την περίπτωση. Αυτά από το ρεπορτάζ για το ντέρμπι της Τούμπας. Ξαναλέω, είναι την Κυριακή στις 7:30. Και νομίζω ότι πρέπει τώρα να δώσουμε το προγνωστικό μας. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω εγώ την αρχή και θα πω Χ.
Εσύ θα πεις Χ,
Ναι.
Δικό μου το λάθος. Λοιπόν, εγώ θα πω Άσο.
Νίκη ΠΑΟΚ.
Ναι.
Εγώ τον πιστεύω τον Παναθηναϊκό πάντως.
Και εγώ τον πιστεύω, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, μετά και την ήττα στο ντέρμπι με τον Άρη, δεν νομίζω, δεν τον παίρνει για δεύτερη σέρι.
Αλήθεια είναι αυτό που λες. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, αλλά τον πιστεύω τον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία παιχνίδια που τον έχω δει μου βγάζει μια πολύ θετική άβρα και πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
Εγώ θα πω Άσο, γιατί πλην της νίκης μένει πολύ πίσω και ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τη νίκη.
Κάτσε καταρχάς να τα σημειώνουμε.
Μπράβο, ναι. Σημείωσα
για να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, ΠΑΟ. Και έχουμε και λέμε Σιάτρας. Λέει Άσο.
Ναι.
Και εγώ λέω Χ.
Ωραία.
Ωραία, πάμε τώρα να πιάσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια με τη χρονολογική σειρά.
Ναι.
Το Σάββατο πάμε. Έχουμε Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης στις 5:15.
Πολύ ενδιαφέρον μάτς.
Απόλλωνας, εγώ είμαι φαν Απόλλωνα, ναι. Θέλω να σου πω φέτος,
ναι.
Με τις εμφανίσεις του και με το ποδόσφαιρο που παίζει. Και θα πάω με το συνέστημα και θα πω διπλό.
Διπλό.
Ναι, διπλό.
Εγώ θα πω Χ.
Ωραία. Παραμένουμε στο Σάββατο και πάμε στο παιχνίδι Όφη Άρης. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Με τον Άρη που είναι σε τροχιά διεκδίκησης. Ακόμα και τις πρώτες θέσεις. Ναι. Και τον Όφη, ο οποίος έχει πατήσει την εξάδα, θυμίζω. Και θέλει να διατηρηθεί. Και παίζει στην έδρα του.
Είναι στην 7η θέση μετά την νίκη του Αστέρα Τρίπολης.
Σωστά, γιατί ήταν το παιχνίδι της Δευτέρας.
Ναι.
Πόση τι διαφορά έχουνε.
Ένα βαθμό.
Ένα βαθμό. Ωραία, θέλει τότε να ξαναμπεί στην εξάδα. Άρα είναι απαραίτητη νίκη και για τους δύο. Θα πάω με το διπλό.
Εγώ θα πω Χ.
Συνεχίζουμε να διαφωνούμε. Πάμε όμως στα παιχνίδια της Κυριακής, που εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε το πρώτο κοινό σημείο για αυτή την αγωνιστική, γιατί στις 3 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκι τη Λάρισα, η οποία θα παίξει χωρίς 5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δηλώθηκαν να απουσιάσουν λόγω συμπλήρωσης καρτών. Και εντελώς τυχαία αποφασίστηκε να δηλωθούν όλοι μαζί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Εννοείται, που ούτως ή άλλως το είχαν χαμένο από χέρι.
Ναι, αμέ. Ωραία. Ας πούμε άσως τώρα και οι δύο να προχωράμε.
Ναι.
Και πάλι την Κυριακή είμαστε στις 5 και 4. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Ουραγό Λαμία και κάτι μου λέει ότι και εδώ θα συμφωνήσουμε στον Άσο.
Να σου πω.
Όπα.
Επειδή. Επειδή και ο Ατρόμητος Αθηνών σε αυτές τις αγωνιστικές είναι ντεφορμέ.
Ανατροπή θα κάνει στη μεγάλη έκπληξη.
Και επειδή η Λαμία καίγεται, αν και έχει δείξει ότι είναι τέλος πάντων για τα πανηγύρια φέτος.
Να σε παρακαλώ, όχι, τέτοιοι χαρακτηρισμοί να λείπουνε.
Γιατί τα πανηγύρια μου αρέσουν εμένα.
Και εμένα μου αρέσουν τα πανηγύρια.
Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θα πω. Χ.
Είναι η πρώτη έκπληξη νομίζω μεγάλη.
Ναι.
Πάω ο Αθηναϊκός που είναι στις 7.30. Το δώσαμε το προγνωστικό μας και πάμε τώρα τη Δευτέρα, που έχουμε δύο παιχνίδια τη Δευτέρα. Έχουμε στις 5 και 4 τον ΠΑΣ Γιάννενα που υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Επίσης αμφίρροπο, αλλά εγώ θα πάω με τον Άσο.
Συμφωνώ.
Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 με την αναμέτρηση ΑΕΚ Βόλος, η οποία θα γίνει στη Ριζούπολη, γιατί το ΑΚΑ ξαναέκλεισε για αντικατάσταση του Χλωοτάπητα.
Άσος.
Και νομίζω και εγώ ότι ναι, η ΑΕΚ στη Ριζούπολη, όπως έχουμε πει, δεν χάνει, είναι το γήπεδο που της πάει και χρειάζεται να βάλει έτσι τα θεμέλια σε αυτή την πορεία ανάκαμψης που έχει υποσχεθεί ο Καρέρα.
Ναι.
Ωραία, και είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, να το τονίσουμε και αυτό, δηλαδή από την ερχόμενη αρχίζουμε ξανά από την αρχή. Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε ότι είναι βέβαια, με το νέο έτος.
Βέβαια υπάρχουν και παιχνίδια που χρωστάνε ομάδες, έτσι.
Ναι, θα γίνει το μόνο παιχνίδι που θα γίνει πριν το νέο έτος και είναι εξαναβολής, είναι αυτό της 8ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΛ και τη Λαμία.
Ο ντέρμπι ουραγών.
Σωστά. Όλα τα υπόλοιπα που είναι χρωστούμενα θα γίνουν με το νέο έτος.
Ωραία.
Και ξεκινάμε στις 3 του Γενάρη, λίγες μέρες μετά την πρωτοχρονιά, με Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Μάλιστα. Αμέσως.
Ναι, εννοείται. Αφού είναι πρώτη αγωνιστική.
Σωστά.
Απλά έτυχε τώρα την πρώτη αγωνιστική να την παίξουμε προτελευταία.
Ναι.
Τέλος πάντων, είναι τα ύστερα του κόσμου αυτά.
Ωραία.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για τα προγνωστικά της ελληνικής πραγματικότητας για τη 13η αγωνιστική της Super League. Θυμίζουμε από αύριο μέχρι τη Δευτέρα είναι τα παιχνίδια. Και μπορούμε σιγά σιγά νομίζω να πάμε στα εξωτερικά.
Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, όπου είχαμε προχθές Τετάρτη τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι κορυφή της Λίβερπουλ επί της Τότεναμ με 2-1 στο 90.
Ματσάρα να πούμε.
Ήτανε ματσάρα. Η αλήθεια είναι ότι η Λίβερπουλ είχε πολύ μεγάλο ποσοστό κατοχής και ήταν πολύ καλύτερη από την Τότεναμ, πιστεύω εγώ, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Εντάξει, η Τότεναμ έπαιξε το αναμενόμενο. Ξέραμε ότι θα περιμένει τη Λίβερπουλ.
Η Τότεναμ κλασική αντιμετώπιση του Ντέρμπι από το Μουρίνιο.
Στις αντιπιθέσεις ήταν φαρμακερή.
Στις αντιπιθέσεις ήταν όντως φαρμακερή. Σε μία από αυτές κατάφερε να προηγηθεί κόντρα στη ροή του αγώνα
Όχι, βρε, δεν προηγήθηκε. Τότε να μισοφάρισε η Τότερναμ.
Α, ναι, αμέσως σοφάρισε όμως. Ναι. Σωστά. Κάτσε ρε, περίμενε γιατί κόλλησα.
Άνοιξε το σκόρο Σαλάχ, Δημήτρη.
Ναι, 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 σωστά.
Εντάξει, είσαι μια ηλικία, το καταλαβαίνω. Ναι,
ο Σόνι σοφάρισε από το πουθενά. Δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι πώς έγινε αυτό. Και ήρθε στο 90. Εντάξει. Το πολυπόθητο γκολ.
Λύτρωση.
Η λύτρωση. Για τη Λίβερπουλ, η οποία παραμένει στη μόνη πρώτη πλέον στην κορυφή με 28 βαθμούς. Άφησε πίσω 3 την Τότεναμ. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε την μεγάλη νίκη της Everton επί της Leicester City. Καταλαμβάνοντας πλέον την πέμπτη θέση, ξαναμπαίνει στο κόλπο για την Ευρώπη η Everton με τη δεύτερη αυτή συνεχόμενη νίκη.
Είχαμε την γκέλα της Manchester City εντός έδρας μάλιστα με την West Brom. Έμεινε στο 1-1.
Με την τελευταία West. Όχι, δεν την έμεινε.
Την τελευταία είναι η Sheffield.
Πρώτη-τελευταία West Bromwich Albion. Σωστά.
Και το παράδοξο είναι ότι παρά αυτή τη μεγάλη επιτυχία για την West Brom, την επόμενη μέρα η ομάδα απέλυσε τον Slaven Bilic, τον Κροάτι προπονητή. Και έφερε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι master. Είναι διδακτορικό στο να σώζει ομάδες. Είναι φυσικά ο Big Sam, ο Sam Allardyce.
Μεγάλη μορφή.
Εντάξει, να σου πω, εγώ είμαι μεγάλος φαν του Billit.
Ναι.
Και είναι και διακαής μου πόθος να τον δω στην ΑΕΚ.
Εντάξει, πλήρωσε την κακή γενικότερα παρουσία της ομάδας φέτος.
Δηλαδή, είμαι στο τσάκ να του στείλω μήνυμα. Έλα στην ΑΕΚ τώρα. Του Billit. Αλλά και ο Allardyce μεγάλη αξία, σταθερή.
Ναι.
Και είναι από τους ανθρώπους που λες ότι μπορεί να τη σώσει.
Ναι. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη φορά η Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες όλων των υπόλοιπων διεκδικητών, σε αντίθεση με την προηγούμενη αγωνιστική, που μόνο η Σαουθάμπτον και η Λέστερ τις αξιοποίησαν.
Όντως.
Η Manchester United σε συνεχόμενη αγωνιστική άνοδο πέρασε με 3-1 από το Σέφιλντ.
3-2.
3-2 από το Σέφιλντ, αν και προηγήθηκε Σέφιλντ, με ανατροπή λοιπόν.
Τα είχαμε παλιά, το τεχνικό σκηνό.
Ναι. Έχει φτάσει στην έκτη θέση με 23 βαθμούς.
Σωστά. Η Arsenal έμεινε στο 1-1 με τη Southampton. Μάλλον η Southampton έμεινε στο 1-1 με την Arsenal.
Μπορεί να το πεις και αυτό, ναι.
Ναι, προφανώς, γιατί η Southampton ήταν αυτή η οποία προηγήθηκε. Έπαιζε με παίχτη περισσότερο, γιατί η Arsenal για άλλη μια φορά δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Και κατάφερε αυτή και έσωσε το βαθμό μέσα στο γήπεδό της για να αποφύγει την πέμπτη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα.
Ναι.
Θα μιλάγαμε για ιστορικό ρεκόρ.
Και βέβαια, επειδή μιλήσαμε για γκέλες των διεκδικητών, να πούμε για την δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Chelsea από τη Wolves στο Wolverhampton με 2-1.
Επίσης με ανατροπή και με γκολ στο 90, το δεύτερο γκολ της Wolves.
Ναι.
Και τον Ποντένσε να βάζει ένα πανέμορφο τέρμα στο 1-1.
Ισχύει, πολύ ωραίο γκολ, ναι. Και στο Λονδρέζικο, το μίνι Λονδρέζικο ντέρμπι, West Ham και Crystal Palace έμειναν στο 1-1. Αυτά τα σημαντικότερα μάτς στην Αγγλία.
Τώρα από αύριο έχουμε την Liverpool να δοκιμάζεται στο Selhurst Park της Crystal Palace.
Συγγνώμη, μην ξεχάσουμε και την εντυπωσιακή νίκη της Leeds United με 5-2.
Σωστά, σωστά.
Ωραία, πάμε τώρα στα επόμενα αγωνιστική, ναι.
Λοιπόν, είπαμε αύριο η πρωτοπόρος Liverpool ταξιδεύει στο Λονδίνο και αντιμετωπίζει την Crystal Palace στο Selhurst Park. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια αντίπαλο που παραδοσιακά τη δυσκολεύει τη Λίβερπουλ.
Ναι, και ήδη έχει δύο γκέλες με Μπράιτον και Φούλαμ η Λίβερπουλ, με μικρομεσαίες ομάδες εννοώ.
Σωστά. Έχουμε ντέρμπι, θα μπορούσαμε να πούμε, το Southampton Manchester City. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Μίτσο, συγγνώμη, τη Δευτέρα θυμάστε τη σχολιάσει ότι η Λίβερπουλ πάει να αλλάξει. Μία ισοπαλία, μία νίκη. Ήταν η σειρά για νίκη με την Τότεναμ την πέτυχε.
Α, λες να είναι σειρά για ισοπαλία.
Ελπίζω όχι.
Για να δούμε.
Να σπάσει το.
Θα το μάθουμε αύριο, 2.30 ώρα είναι το παιχνίδι. Στις 5 Southampton Manchester City. Εκεί προβλέπω πολύ ωραίο παιχνίδι.
Βαθμολογικά ντέρμπι θεωρείται.
Σωστά. Στις 7.30 Everton Arsenal.
Επίσης ωραίο ματσάκι ήταν αυτό.
Μετά έχουμε Newcastle Fulham, Brighton Sheffield United. Η Tottenham αντιμετωπίζει τη Leicester την Κυριακή στις 4 και 4. Ντέρμπι κορυφής.
Ναι, είναι.
Manchester United Leeds, ένα ντέρμπι από τα παλιά.
με την πραγματική United για πολλούς.
Μεγάλη έχφρα και αντιπαράθεση.
Ναι.
Κρίμα που δεν έχει κόσμο στο παιχνίδι.
Εύχομαι και παρακαλάω για διπλό.
Καλά, ναι, εντάξει. West Brom, Aston Villa, Burnley Wolves και Λονδρέζικο Derby τη Δευτέρα το βράδυ, Chelsea West Ham.
Είναι και Derby το Midlands αυτό.
Το Burnley, το West Brom, Aston Villa.
Ναι, ναι.
Ναι, σωστά. Καλά, εντάξει, στην Αγγλία τώρα να πούμε ότι μέχρι την πρωτοχρονιά έχουμε συνεχώς παιχνίδια.
Οπότε θα έχουμε να λέμε.
Γιατί έχουμε Boxing Day και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα έχει συνεχόμενα μάτς, ναι. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρακολουθούμε. Δηλαδή έχουμε τώρα, είναι 19 με 21 είναι η 14η αγωνιστική, 26 με 27 η 15η, 28 με 30 η 16η αγωνιστική, 1η με 4 του Γενάρη η 17η αγωνιστική. Δηλαδή έχουμε 4 αγωνιστικές μέσα σε 2 εβδομάδες.
Ο Κλοπ θα βγάζει αφρούς.
Πολλοί προπονητές.
Ναι, εντάξει.
Αλλά εντάξει, για μας είναι ευλογία.
Παρδεσία.
Θα βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα Premier League.
Είμαστε που είμαστε σε καραντίνα.
Ναι, ναι, ναι.
Στα σπίτια μας.
Θα είναι απόλαυση, απόλαυση. Δηλαδή από τις 26 μέχρι τις 30 του μήνα έχει κάθε μέρα.
Ναι.
Και μετά 1, 2, 3, 4 του μήνα έχει. Μετά συνέχεια 4. Κάνουμε δηλαδή, ξεκινάμε τις 26 μέχρι τις 30, κάνουμε ένα διάλειμμα την παραμονή της πρωτοχρονιάς και από την πρωτοχρονιά μέχρι τις 4 του μήνα συνεχίζουμε.
Ωραία. Απτόητη, πολύ ωραία.
Πανδεσία, πανδεσία.
Λοιπόν, απλά να πούμε στατιστικά ότι μέχρι στιγμής η Sheffield United παραμένει η τελευταία ομάδα χωρίς νίκη και η Leicester City είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ισοπαλία μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε με τι να συνεχίσουμε, με Ισπανία?
Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
Ωραία, πάμε και στην Ισπανία. Μισό λεπτό.
Καταρχάς έχουμε σήμερα παιχνίδι στην Ισπανία, Athletic Bilbao, Huesca.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα να δούμε τι έχουμε. Το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε εμβόλυμη στην Ισπανία.
Είχαμε την Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Νίκησε 2-1 προχθές.
Η νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Σοσιεδάδ.
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη που την έφερε στην πέμπτη θέση με 20 βαθμούς, 6 από την κορυφή.
Και η Ρεάλ νίκησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-1. Εύκολα σχετικά.
Ναι, τρίτη συνεχόμενη νίκη για τη Ρεάλ αυτή. Και αυτή πάτησε κορυφή με αυτή τη νίκη.
Είναι σε ανωδική πορεία η Ρεάλ. Δεν πάτησε κορυφή η Ρεάλ, είναι στην ισοβαθμία με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Έχει
τρεις ομάδες στην κορυφή όμως.
Η Ατλέτικο Μαδρίτη έχει 2 παιχνίδια λιγότερα.
Εντάξει,
από τη Ρεάλ.
Είναι κορυφή και για τρεις ομάδες, αυτό εννοώ.
Εντάξει, okay. Δεκτό. Να δούμε τι έχουμε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο με τους πρωτοπόρους. Η Ατλέτικο Μαδρίτη αντιμετωπίζει την Έλτσε αύριο στις 3 η ώρα.
Στη Μαδρίτη. Λογικά εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το τρίποντο.
Εντάξει. Η Σοσιεδάδ επίσης αύριο στις 7.30 παίζει εκτός έδρας με τη Λεβάντε.
Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι σε αγωνιστική πτώση
στις
4 αγωνιστικές.
Και η Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Νεϊμπάρ. Τώρα, οι υπόλοιπες ομάδες. Έλα.
Δύσκολο θα είναι το ματσάκι αυτό για τη Ρεάλ.
Είναι καλή η Ρεάλ, έκοψε βαθμούς και από τη Σοσιεδάδ την προηγούμενη αγωνιστική. Η Μπαρτσελόνα τώρα αύριο στις 5.15 το αντιμετωπίζει στο Καμπ Νου τη Βαλένθια.
Σε μάτς που τα προηγούμενα χρόνια λογιζόταν ως ντέρμπι.
Όντως. Καλά, και τώρα μπορεί να είναι, θα δούμε.
Εντάξει, ναι.
Δεν βλέπω κάτι άλλο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ισπανία.
Έχουμε το Γρανάδα Real Betis που είναι ομάδες Ανδαλουσίας και οι δύο νομίζω.
Οχο.
Οπότε μπορεί να το πεις ως Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι.
Okay.
Αυτά.
Ωραία.
Και πάμε και στην Ιταλία.
Α, okay.
Θα κλείσουμε με Γερμανία.
Εντάξει,
και Γαλλία. Λοιπόν, στην Ιταλία είχαμε τη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία εμβόλυμα για την Μίλαν στη Γένοβα. Έμεινε στο 2-2 με την Τζένοα. Βασικά δεν έμεινε, απέσπασε γιατί είχαν 2-1.
Σωστά. Ωστόσο και η Γιουβέντους έμεινε ισόπαλη 1-1 με την Αταλάντα στο Τωρίνο.
Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να το πει και έκπληξη, είναι πολύ καλή η Αταλάντα.
Γενικά, άπειρες ισοπαλίες αυτήν την αγωνιστική στην Ιταλία. Συγκεκριμένα μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ισοπαλίες.
Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε το
φαινόμενο. Απίστευτο.
Τη δεκαετία του 70 ήταν που το είχαν τερματίσει οι Ιταλοί με τις ισοπαλίες.
Δηλαδή, οι μόνες νικήτριες αυτήν την αγωνιστική ήταν η Ρώμα που κέρδισε 3-1 την Τωρίνο, το μεγάλο διπλό της Σαμπντόρια στη Βερόνα απέναντι στην Ελλάς με 1-2 ναι. Και η νίκη της Ίντερ στο ντέρμπι με την Νάπολη με 1-0.
Νομίζω ότι εντάξει, η νίκη της αγωνιστικής ανήκε στην Ίντερ, γιατί με αυτήν σκαρφάλωσε στη δεύτερη, μόλις ένα βαθμό πίσω από τη συμπολίτησα Μίλαν. Και έχει και πόσες συνεχόμενες νίκες η Ίντερ, είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα.
Παράπονα από την διαιτησία είχε ο Τζενάρο Γκατούζο. Και συγκεκριμένα για την αποβολή του Insigne που έγινε πριν την εκτέλεση πέναλτι της Ίντερ επειδή έβρισε το διαιτητή.
Εντάξει.
Και αυτό που είπε ο Γκατούζο και θεωρώ ότι είναι σωστό, ναι. Ότι παλιότερα όταν έπαιζα εγώ έλεγε, οι διαιτητές είχαν τη νοημοσύνη να καταλάβουν ότι όταν ένας παίχτης όταν έχει καταλογίσει μάλλον πέναλτι εις βάρος μιας ομάδας και ένας ποδοσφαιριστής σου πει fuck you, να το πω έτσι όπως το πω ο Γκατούζο, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάνω στα νεύρα του και δεν τον αποβάλεις.
Όχι ρε Μίτσο, εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό, γιατί άλλο να βρίσεις γενικά, άλλο να πεις εγώ να ρίξεις ένα μπινελίκι πάνω στα νεύρα σου για να χάσει κανένα γκόλ ή οτιδήποτε, και άλλο τώρα να πεις το διαιτητή. Εννοείται, αυτό εγώ συμφωνώ με τον διαιτητή.
Όχι, εγώ είμαι με τον Γκατούζο.
Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εντάξει, οκ.
Το τι πίνε λίγη πέφτει με στο γήπεδο, εντάξει, το ξέρουμε έτσι γενικότερα σε όλα τα.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Σε όλα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και κάνουν τα στραβά μάτια. Μάλλον κλείνουν τα αυτιά οι διαιτητές και καλά κάνουν. Αλλά άλλο το να πει στο διαιτητή αυτό. Οπότε εντάξει.
Εντάξει, τέλος πάντων. Η Ίντερ λοιπόν η κερδισμένη της αγωνιστικής. Στην Ιταλία. Ναι. Για να δούμε τώρα τι έχουμε από αύριο.
Έχουμε την πολύ δύσκολη έξοδο της Μίλαν στην έδρα της Σασουόλο.
Σωστά.
Η οποία είναι στην έκτη θέση.
Καταρχάς, τις εκπλήξεις πρωταθλήματος.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τα ντέρμπι καταρχάς. Έχουμε το Λάτσιο Νάπολι, νομίζω το σημαντικότερο μάτς της αγωνιστικής.
Και το Αταλάντα Ρώμα. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι.
Το δεύτερο σημαντικότερο μάτς ισχύει.
Η Ρώμα η οποία είναι ισόβαθμη με τη Γιουβέντους στην τρίτη-τέταρτη θέση. Ναι. Και είχαμε νομίζω κάποια χρόνια να δούμε τη Ρώμα ψηλά στη βαθμολογία μας.
Αθόρυβα έχει φτάσει εκεί.
Συνηθίσει σε απογοητευτικές χρονιές. Ναι. Ενθαρρυντικό γιατί εγώ συμπαθώ Ρώμα στην Ιταλία.
Ναι, είναι συμπαθητική ομάδα εννοείται. Η Γιουβέντους έχει επίσης δύσκολο μάτς στο Ενίο Ταρντίν με την Πάρμα.
Σωστά, είναι την αύριο αυτό το παιχνίδι, στις 10 παρατέταρτο. Η Ίντερ την Κυριακή υποδέχεται στο Τζουζέπε Μεάτσα την Σπέτσια. Ναι. Η Μίλαν επίσης την Κυριακή εκτός έδρας με τη Σασουόλο, είπαμε στις 4. Και το βράδυ της Κυριακής είναι το Λάτσιο Αταλάντα. 10 παρατέταρτο, νωρίτερα στις 7 το Αταλάντα Ρώμα. Λάτσιο Νάπολη, ναι.
Και απλά να πούμε: οι τρεις από τις μεγάλες έσω στο παρελθόν ομάδες παίζουν. Η Φιωρεντίνα υποδέχεται την Ελλάς Βερόνα, γιατί είναι χαμηλά στην βαθμολογία εννοώ. Η Τζένοα που είναι 18η παίζει εκτός με την Μπενεβέντο. Και η πρώτη τελευταία Τωρίνο υποδέχεται την Πολόνια. Αυτά.
Ωραία.
Και πάμε και στη Γερμανία που έχουμε ντέρμπι κορυφής. Πραγματικό η πρώτη υποδέχεται τη δεύτερη, Bayer Leverkusen, Bayer Μονάχου.
Καταρχάς πριν πάμε εκεί έχουμε σήμερα πολύ καλό μάτς.
Στις
9:30 Union Βερολίνου, Borussia Dortmund. Η ευχάριστη έκπληξη της Bundesliga φέτος η Union με την Dortmund η οποία κάλυψε κάπως τις πληγές της μετά το διπλό στη Βρέμη. Αλλά έχει βγει ας πούμε από τροχιά τίτλου.
Με καινούριο προπονητή όμως, έτσι. Ο οποίος έκανε ντεμπούτο, απολύθηκε ο...
Ναι, απολύθηκε ο Φαβρ. Δεν ξέρω αν είναι υπηρεσιακός.
Ο υπηρεσιακός ήταν που προήχθησε πρώτο.
Α, θα τον κρατήσει τελικά.
Δεν ξέρω, μέχρι τώρα αυτό σου λέω.
Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα στα υπόλοιπα της Bundesliga, είπες για το μεγάλο ντέρμπι, εννοείται.
Να πούμε ότι στο ντέρμπι μίσους η Bayer Leverkusen πέρασε σαν σύμφωνος από την Κολονία με 4-0 στην εβόλυμη αγωνιστική, αυτό εννοώ. Η Bayer Μονάχου νίκησε τη Wolfsburg έστω και δύσκολα 2-1 στο Μονάχο.
Με ανατροπή.
Ναι. Τι άλλο είχαμε. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι έχουμε τέλος πάντων. Α, το Άιντραχτ Φραγκφούρτης μπορείς με Gladbach 3-3 από 3-1. Όντως. Με δύο γκολς καθυστερήσει για την Gladbach. Φοβερό μάτς.
Ναι, 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 γύρισε από τους νεκρούς. Λοιπόν, εντάξει, αυτά νομίζω είναι τα σημαντικά. Η Λειψία παίζει εντός έδρας με την Κολονία.
Συγγνώμη, και ο κατήφορος για την Σάλκε συνεχίζεται. Έχασε και από τη Φράιμπουργκ στο Γκελζενκίρχεν με 2-0. Παραμένει τελευταία χωρίς νίκη μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα.
Τραγική η φετινή σεζόν και ίσως να μην γλιτώσει τον υποβεβασμό η Σάλκε.
Αυτή την αγωνιστική υποδέχεται την Αρμίνια Μπίλεφελτ που είναι 16.
Είναι ντέρμπι ουραγών.
Νομίζω ότι είναι το τελευταίο της χαρτί, άμα θέλει να έχει κάποιες ελπίδες για τη συνέχεια.
Ναι, όντως.
Και να πούμε ότι η μοναδική αίτητη ομάδα πλέον είναι η κορυφαία, η Bayer Leverkusen, έτσι, που είναι στην πρώτη θέση, πρωτοπόρος.
Και να δούμε αν θα παραμείνει μετά. Αύριο είναι το παιχνίδι με την Bayer Μονάχου στις 7.30.
Ναι. Λοιπόν, αυτά και από τη Γερμανία. Να το κλείσουμε κάπου εδώ.
Θες να κάνουμε και ένα πέρασμα από τη Γαλλία, να δούμε τι γίνεται.
Σωστά, γιατί και εκεί έχουμε συνωστισμό στην κορυφή με τις τελευταίες γκέλες της Paris Saint-Germain. Έχουμε τη Lille, η οποία είναι στην πρώτη θέση.
Ακριβώς. Έχει προσπεράσει με 32 βαθμούς, είναι πρώτη.
Και την υποδέχεται στο ντέρμπι κορυφής, Lille Paris Saint-Germain, την Κυριακή.
Πολύ σωστά. Έχουν ένα βαθμό διαφορά, ξαναλέω. Ωστόσο, καραδοκεί η Lyon, η οποία είναι τρίτη, με 30 βαθμούς, απέχει 2 βαθμούς από την κορυφή.
Η οποία σκόνταψε παραχωρώντας 2-2 στην Brest.
Και η Marseille, η οποία ναι μεν έχασε από τη Rennes με 2-1, ωστόσο είναι στη τέταρτη θέση με 27 βαθμούς, αλλά έχει 2 παιχνίδια λιγότερα από τους υπολείπους.
Σωστά, η Μαρσέι εσωτερικού.
Για έτσι θυμηθούμε, ακριβώς.
Να θυμηθούμε και κάτι,
ναι, ναι.
Κάτι παλιό.
Ναι, ξεχασμένο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά Μιτσάρα.
Ωραία.
Οπότε έχουμε πολλά να πούμε τη Δευτέρα.
Ναι, εννοείται, όπως πάντα.
Έχει σημειώσει και στο Δευτέρι τα προγνωστικά μας.
Τα έχω εδώ πέρα.
Σε πόσα πέσαμε μέσα και σε πόσα πήγαμε στην κουβά.
Θα μετρηθούμε τη Δευτέρα το απόγευμα.
Έγινε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους φίλες και φίλοι. Να χορτάσουμε μπάλα και καλή μπάλα. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεια σου.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά. Bye.